Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Feeling of What Happens Body and Emotion in the Making of Consciousness ialah karya bukan fiction science popular oleh pakar neuroscience Antonio Damasio. Buku ini menyiasat satu persoalan yang sukar tetapi dekat dengan kehidupan harian, iaitu bagaimana otak menghasilkan kesedaran, rasa diri dan pengalaman subjektif. Damasio tidak melihat kesedaran sebagai proses pemikiran yang terpisah daripada tubuh. Sebaliknya, beliau menghujahkan bahawa perubahan dalam tubuh, emosi dan perasaan ialah asas penting untuk seseorang menyedari dirinya sedang berhubung dengan dunia. Dengan bersandarkan pemerhatian klinikal terhadap pesakit neurologi, kajian kerosakan otak serta pemahaman tentang sistem saraf, beliau membina penerangan berperingkat tentang pembentukan diri. Tujuan buku ini bukan sekadar menamakan bahagian otak yang terlibat. Ia cuba menerangkan mengapa pengalaman seperti takut, lega, sakit atau gembira terasa berlaku kepada aku pada saat ini. Hasilnya ialah jambatan antara neuroscience, psikologi, falsafah minda dan persoalan tentang sifat manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kesedaran teras menerangkan rasa diri yang wujud pada saat sekarang dan masih membezakan kesedaran teras daripada bentuk kesedaran yang lebih luas. Kesedaran teras ialah keupayaan asas untuk menyedari hubungan antara organisma sendiri dengan sesuatu objek atau peristiwa pada waktu kini. Objek itu boleh berupa wajah seseorang, bunyi kuat, rasa sakit atau perubahan dalam persekitaran. Dalam keadaan ini, individu bukan hanya memproses maklumat. Individu mengalami bahawa sesuatu sedang berlaku kepada dirinya. Namun, kesedaran teras tidak memerlukan cerita peribadi yang panjang. Ia tidak semestinya menghubungkan pengalaman semasa dengan masa lalu, rancangan masa depan, pekerjaan, keluarga atau identiti sosial. Pemisahan ini penting kerana ia membolehkan Damasio menerangkan mengapa beberapa pesakit yang mengalami gangguan ingatan masih boleh menunjukkan kehadiran sedar dan tindak balas. Emosi dalam situasi semasa. Mereka mungkin tidak mampu mengekalkan rekod pengalaman untuk membina naratif diri yang berterusan, tetapi masih boleh mempunyai hubungan segera antara tubuh, objek dan rasa diri. Bagi Damasio, tahap ini menunjukkan bahawa kesedaran bukan bermula dengan bahasa atau renungan falsafah. Ia bermula apabila otak memetakkan perubahan pada organisma yang timbul daripada pertemuannya dengan dunia. Kesedaran teras juga menjelaskan fungsi biologi kesedaran, iaitu membantu organisma mengesan apa yang berguna, berbahaya atau memerlukan tindakan segera demi mengekalkan kehidupan. Kedua, kesedaran lanjutan membina diri autobiografi melalui ingatan dan jangkaan. Di atas kesedaran teras, Damasio meletakkan kesedaran lanjutan, iaitu bentuk kesedaran yang membolehkan seseorang mempunyai identiti merentasi masa. Pada tahap ini, diri bukan lagi sekadar organisma yang sedang bertindak balas dalam saat sekarang. Diri menjadi autobiografi kerana pengalaman semasa boleh dikaitkan dengan ingatan, pengetahuan peribadi, hubungan sosial, cita-cita dan bayangan tentang masa depan. Seseorang boleh berkata bahawa dia sedang takut bukan hanya kerana ancaman di hadapannya, tetapi juga kerana pengalaman lalu, tanggungjawab terhadap keluarga atau kemungkinan yang dibayangkan. Kerangka ini memberi tempat yang jelas kepada memori tanpa menjadikan memori sebagai punca tunggal kesedaran. Ingatan memperkayakan rasa diri, tetapi asas sedar yang segera perlu sudah wujud untuk pengalaman dapat dirasakan sebagai milik individu itu. Damasio menggambarkan perkembangan ini melalui urutan daripada proses kawal hayat yang otomatik kepada proto diri, diri teras dan akhirnya diri autobiografi. Urutan tersebut menekankan bahawa minda manusia tidak muncul sebagai entiti terpisah daripada tubuh. Ia dibina secara berlapis daripada mekanisme yang mula-mula menjaga keadaan dalaman organisma. Implikasinya besar untuk memahami kepribadian dan gangguan neurologi. Kehilangan memori boleh mengecilkan keupayaan seseorang untuk mengekalkan cerita hidup yang berterusan. Sedangkan kapasiti untuk mengalami emosi atau menyedari keadaan semasa mungkin masih ada. Buku ini sekaligus menolak anggapan bahawa satu istilah kesedaran sudah cukup untuk semua bentuk pengalaman mental. Ketiga, emosi, perasaan. Dan tubuh bukan tambahan kepada pemikiran rasional. Hujah paling tersendiri dalam buku ini ialah bahawa emosi dan perasaan tidak boleh dipisahkan daripada pembentukan kesedaran. Damasio membezakan emosi daripada perasaan dengan teliti. Emosi merujuk kepada corak tindak balas tubuh dan saraf, termasuk perubahan yang berlaku secara automatik apabila organisma berdepan keadaan tertentu. Perasaan pula ialah pengalaman mental terhadap perubahan tersebut. Ertinya, tubuh berubah, otak memetakan perubahan itu dan individu mengalami perubahan itu sebagai rasa. Maka, perasaan bukan gangguan kecil kepada pemikiran yang kononnya murni dan rasional. Ia ialah cara organisma mengetahui kedudukan dirinya sendiri. Apabila sesuatu keadaan membawa perubahan yang tidak menyenangkan, perasaan memberi isyarat bahawa keselamatan, kestabilan atau kesejahteraan tubuh mungkin tergugat. Jika perubahan itu menyenangkan, ia pula boleh menandakan keadaan yang menyokong kehidupan. Dalam kerangka ini, tajuk buku membawa makna tepat. Kesedaran ialah perasaan tentang apa yang berlaku apabila diri berinteraksi dengan objek, orang atau keadaan. Pandangan tersebut menyambung kerja Damasio terdahulu tentang peranan emosi dalam penakulan dan keputusan. Ia mencabar gambaran lama yang memisahkan akal daripada badan, seolah-olah keputusan terbaik lahir apabila emosi dibuang sepenuhnya. Sebaliknya, emosi membekalkan nilai segera kepada pilihan yang dihadapi. Buku ini tidak mendakwa setiap emosi membawa keputusan tepat, tetapi ia menunjukkan bahawa tanpa isyarat tubuh dan perasaan, penilaian tentang apa yang penting menjadi jauh lebih lemah. Keempat, kes pesakit neurologi menjadikan teori kesedaran boleh diuji melalui kehilangan fungsi dan Damasio menggunakan pendekatan klinikal sebagai asas kepada hujahnya. Daripada hanya berspekulasi tentang minda, beliau meneliti apa yang berlaku apabila bahagian atau sistem tertentu dalam otak terganggu. Kes pesakit yang mengalami masalah ingatan. Gangguan kesedaran atau kerosakan neurologi membolehkan penyelidik membezakan fungsi yang biasanya muncul bersama dalam kehidupan normal. Jika seseorang kehilangan satu keupayaan tetapi masih mengekalkan keupayaan lain, perbezaan itu memberi petunjuk tentang susunan proses mental. Dalam buku ini, pendekatan sedemikian menyokong perbezaan antara kesedaran teras dan kesedaran lanjutan. Ia juga menyokong idea bahawa emosi asas boleh berlaku melalui proses tubuh yang automatik. Manakala pengalaman sedar terhadap emosi memerlukan bentuk pemetaan dan representasi yang lebih lanjut dalam otak. Kekuatan kaedah ini ialah ia menghubungkan teori yang abstrak dengan akibat manusia yang nyata. Pembaca dapat melihat bahawa istilah seperti diri, memori dan perasaan bukan sekadar kategori falsafah tetapi fungsi yang boleh berubah secara dramatik apabila sistem saraf terjejas. Pada masa yang sama, buku ini menuntut pembacaan berhati-hati. Kajian kes sangat berguna untuk membina hipotesis tetapi satu kes tidak secara automatik membuktikan keseluruhan teori tentang semua manusia. Nilai utama Damasio ialah cara beliau menggunakan bukti klinikal untuk menghadkan spekulasi. Sambil mengakui bahawa persoalan pengalaman subjektif masih tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyenaraikan lokasi otak. Akhir sekali, masalah pengalaman subjektif dijawab melalui hubungan antara peta otak dan kelangsungan hidup. Buku ini memasuki persoalan yang sering dianggap paling sukar dalam kajian kesedaran, iaitu bagaimana proses fizikal dalam otak boleh menjadi pengalaman yang terasa dari sudut pandang orang pertama. Okah? Damasio memecahkan masalah itu kepada persoalan tentang bagaimana otak membina imej mental dan bagaimana otak mengetahui bahawa imej tersebut sedang dialami oleh diri. Beliau tidak menawarkan jawapan mudah bahawa satu pusat tunggal dalam otak mencipta kesedaran. Sebaliknya, beliau menerangkan proses berperingkat apabila otak merekod keadaan tubuh, perubahan akibat objek dan hubungan antara perubahan itu dengan organisma. Apabila hubungan ini dipetakan, muncul rasa bahawa sesuatu sedang berlaku kepada diri. Penekanan pada kelangsungan hidup juga penting. Bagi Damasio, kesedaran berkembang kerana organisma yang dapat mewakili objek dalam kaitannya dengan diri mempunyai kelebihan untuk mengurus keperluan hidupnya. Ia boleh mengesan ancaman, mencari keadaan yang menyokong keseimbangan dalaman dan melaraskan tindakan secara lebih fleksibel. Hujah ini memberi fungsi evolusi kepada pengalaman sedar tanpa mengurangkannya kepada refleks mudah. Ia turut mengubah cara kita melihat diri.
Diri bukan pemerhati tanpa tubuh yang duduk di belakang deria, tetapi suatu proses biologi yang sentiasa mengemas kini keadaan badan dan hubungannya dengan dunia.
Bagi pembaca falsafah, pendekatan ini mungkin tidak menamatkan perdebatan tentang qualia atau sifat pengalaman. Namun, ia menyediakan model neurobiologi yang serius untuk membincangkan persoalan itu berdasarkan emosi, tubuh dan organisasi saraf. Kesimpulannya, The Feeling of What Happens sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kesedaran tanpa menerima pemisahan mudah antara minda yang rasional dan tubuh yang beremosi. Pelajar neuroscience, psikologi, falsafah minda, perubatan dan sains kognitif akan mendapat kerangka asas yang berpengaruh untuk membezakan emosi, perasaan, diri teras dan diri autobiografi. Pembaca umum juga boleh mendapat manfaat, khususnya jika mereka mahu melihat mengapa ingatan, sensasi tubuh dan pengalaman peribadi saling berkait. Namun, buku ini tetap memerlukan tumpuan kerana istilah neurologi dan perbahasan tentang representasi mental kadangkala padat. Nilai praktikalnya ialah pembaca dapat menilai semula andaian bahawa keputusan baik sentiasa memerlukan penyingkiran emosi. Damasio menunjukkan bahawa isyarat emosi membantu kita mengenal pasti apa yang penting kepada kesejahteraan dan tindakan. Nilai intelektualnya pula terletak pada usaha menerangkan pengalaman orang pertama melalui mekanisme badan dan otak tanpa menafikan kerumitan pengalaman itu. berbanding banyak buku sains popular tentang otak yang memberi tumpuan kepada satu kawasan otak atau fakta ringkas. Karya ini menonjol kerana membina teori menyeluruh tentang bagaimana rasa diri terbentuk. Ia juga berbeza daripada perbincangan falsafah yang terlalu terpisah daripada bukti klinikal. Kerana Damasio menggunakan pemerhatian pesakit neurologi sebagai ujian kepada konsepnya. Walaupun beberapa istilah dan bukti telah berkembang sejak penerbitannya, buku ini kekal penting sebagai karya yang meletakkan tubuh dan perasaan di tengah persoalan kesedaran. Jika anda ingin menyokong Antonio Damasio, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.